Filipeni, capitolul 2. Astăzi, cu ajutorul Domnului, facem studiul de la versetul 1 până la versetul 11. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin.
Amin.
Această secțiune am împărțit-o în două și în primele patru versete, chiar versetul 5 de asemenea este unul de tranziție, sunt îndemnuri pentru frați, urmând ca de la versetul 6 până la sfârșit, până la 11, să apară o structură de imn, de cântare creștină. Mulți au spus că e posibil să fi fost textul unei cântări din biserica primară. Are o structură poetică de imn creștin și ne vom ocupa de înțelesul acestui loc imediat după aceea. Primele versete vorbesc despre îndemnurile pe care continuă Apostolul Pavel să le dea fraților. Și în versetul 1, cuvântul dacă are sensul de dorință, de sfătuire, de îndemn. Doresc să găsesc lucrurile acestea în mijlocul vostru. Și așa trebuie înțeles primul verset și următoarele. Sunt lucruri pe care Apostolul Pavel și le-ar fi dorit în această biserică. Cred că ei le aveau cel puțin în parte, dacă nu chiar în întregime. Și haideți să le vedem pe rând, pe fiecare. Sunt în primul verset 4 lucruri, ba chiar 5. În primul rând spune Apostolul dacă este vreo îndemnare în Hristos. Și vă aduceți aminte, fraților, că el însuși, Apostolul Pavel, scria epistole ca să dea îndemnuri, să dea sfaturi, să îndemne pe frați la ceva. Unul dintre îndemnurile de bază pe care le adresează romanilor și ne le adresează și nouă se găsește în capitolul 12 din Romani, versetul 1. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Apostolul se ocupa cu lucrul acesta, el dădea îndemnuri pentru frați, dar aici era vorba ca ei, între ei, să aibă îndemnuri unii față de alții. Și Scriptura vorbește de asemenea că frații trebuie să fie obișnuiți să se îndemne unii pe alții, iar la Evrei, în capitolul 3, spune și la ce să se îndemne. Nu o să luăm toate textele care vorbesc despre îndemnări. 3 cu 13 în Evrei. Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Fraților, este vorba de îndemnare. Și spune aici că trebuie să te îndemni în fiecare zi. Și dacă vorbești cu fratele, observați cum împlinești Scriptura. Aici spune îndemnați-vă în fiecare zi. La ce? Îndemnați-vă unii pe alții la sfințenie, e clar. Ca nimeni să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Și aici este vorba de oameni credincioși. Tu lași un pic de păcat în viața ta și dacă tu nu-l mai vezi, celălalt de lângă tine ar trebui să-l vadă. Și tu n-ar trebui să te superi dacă el te îndeamnă să lași păcatul acela, să lași conduita aceea. Dacă îți face observații cu privire la felul tău de a vorbi sau chiar de a te îmbrăca, să nu-ți fie teamă de asta. Bineînțeles, și celălalt trebuie să fie bine intenționat. Totul să fie ca într-o familie, ca între frați. E vorba de unitate aici și în familie nu te superi. Dacă ați crescut mai mulți frații în familie, nu te superi când fratele tău spune vezi că ai gulerul întors sau că ai cămașa necălcată sau vezi că ai o pată pe ea. Nu, tu te duci și te curățești. Și așa ar trebui să fie îndemnuri în fiecare zi. Este obligația celui din față să dea îndemnuri bisericii, dar e obligația fiecăruia să vegheze în fiecare zi unul asupra celuilalt. Pericolul acesta există. Ca păcatul să intre în viața ta și spune tot în Evrei că te înfășoară așa de lesne, așa de ușor, tu îl lași un pic, Chiar și păcatul acesta al alergării după alte lucruri sau al mersului în altă direcție, după lucrurile lumii acestea, dacă nimeni nu te oprește, dacă nimeni nu zice, s-ar putea ca lucrul acesta să te ducă la împietrire. Să te împietrești și când ți se spune să crezi că e vorba, în cuvântul care s-a rostit în predică, să crezi că e vorba de o părere a celui care vorbește acolo. Bine ar fi ca acest cuvânt care se rostește duminica să se reflecte și în îndemnurile pe care frații între ei le au în fiecare săptămână și surorile în fiecare zi, în timpul săptămânii. Ar trebui să fie în fiecare zi. Să nu spui că tu ai părtășie dacă tu te vezi duminică. Cum înțelegem noi termenul de părtășie? Să vă îndemnați în fiecare zi. În aceeași epistolă către evrei, în capitolul 10, versetul 24, spune așa: să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Amin.
Amin.
Să ne ajute Dumnezeu să fim așa, fraților. Să veghem asupra unii asupra altora. Observați, este în biserică supraveghetor și trebuie să fie supraveghetor, priveghetor, episcop. Să nu fie păcat în adunare, să nu fie delăsare, să nu fie apatie, să nu fie mers de rutină la adunare. Dar ar trebui să veghem și unii asupra altora. Și să-i spui fratele: măi frate, te văd cam palid, spiritual vorbind. Ați observat ce se întâmpla cu sămânța aceea din al doilea tip de pământ? Îngrijorările, prigoana, necazurile au făcut planta care a răsărit din acea sămânță să se pălească, să se veștejească, să se ofilească. Și te văd cam ofilit spiritual. Ce-i cu tine? Și fiecare, dragii mei, fiecare dintre frați și fiecare dintre surori ar trebui să aibă deschiderea aceasta să poată fi întrebat de altul. Așa e într-o familie. Nu să te superi. Ce treabă ai tu cu viața mea? Așa s-au obișnuit oamenii în adunări mari să nu te legi de viața mea. Să nu îmi spui mie ce treabă ai tu cu mine. Fiecare pentru el. Trăiește tu. Vezi-ți de viața ta. Bine, dar Scriptura nu ne învață așa. Vezi-ți de viața ta. Și dacă nu ești dispus să trăiești viața ca o carte deschisă în fața adunării, și dacă nu ești dispus să spui viața pentru frați, atunci nu vei putea avansa pe această cale și foarte posibil ar fi să te împietrești prin înșelăciunea păcatului. Să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, repet, în fiecare zi. Și versetul următor: răsucit și răstălmăcit de zeci de ori, de sute de ori, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Și pentru că traducerea este un pic defectuoasă, în esență, ea spune ceea ce trebuie să spună, și anume faptul că nu trebuie părăsită întâlnirea noastră la oaltă sau reunirea noastră împreună. Și mulți au înțeles că e vorba de o anumită adunare, de un anumit cult, de o anumită biserică. Păi mă, fraților, pe criteriul ăsta, nimeni n-ar trebui să iasă niciodată din biserica ortodoxă. Că e biserica lui, în care s-a născut. Și dacă ei ar aplica versetul ăsta, unde am fi astăzi? Dacă noi l-am fi aplicat la viața noastră. Să nu părăsești adunarea ta nu se referă la un anumit tip de adunare și la un anumit tip de cult, ci se referă la obiceiul de a te strânge împreună. Să nu treacă pe lângă tine vreo strângere a fraților la care tu să nu fii prezent. La asta se referă. Nu la un anumit tip de adunare. Că dacă, am mai spus asta, dacă tu ești pe Titanic și Titanicul e mare, acela era un vapor, cum îi spunea și numele, parcă din Titan, nimic nu l-ar fi distrus. Și cât era el de mare, la un moment dat a fost lovit de un iceberg și a început să se scufunde. Tu când vezi că se scufundă Titanicul, tu nu te duci și te agăți cu o centură de vreo grindă ca nu cumva să te dezlipească cineva de Titanic. Ci mai degrabă, dacă erai om înțelept, te aruncai într-o bărcuță de salvare, chiar dacă aceea era numai din plastic sau numai din cauciuc. Te aruncai repede în ea, că mai sigur era într-o barcă mică, dar să scapi viața, decât într-un Titanic mare care se ducea la fund. Dragii mei, așa a fost în toată istoria. Când biserica aceasta catolică a început să persecute pe creștini, ea era ca Titanicul, era imensă, foarte puternică și se revendica de la apostoli, în speță de la Petru. Cine a vrut să-și scape viața s-a aruncat peste bord și peste bord nu era nimic. Era Luther și nimic altceva. Și el a fost primul și a fost o bărcuță mică. La rândul ei, biserica luterană a devenit și ea un Titanic și a început să se scufunde. Și a trebuit să se arunce omul și de acolo, ca să nu se scufunde împreună cu ei. Așa a fost întotdeauna. De aici, repet, nu-i vorba de o anumită adunare sau de un anumit cult. Dacă ar fi fost așa, n-am fi ajuns aici. Dacă Luther n-ar fi ieșit din Biserica Catolică, nu eram aici. Dacă Darby n-ar fi ieșit din cea anglicană, nu existau creștini după Evanghelie. Și așa mai departe. Dacă Tudor Popescu n-ar fi ieșit din Biserica Ortodoxă, sau mai bine zis, n-ar fi fost dat afară, aruncat peste bord, n-ar fi fost mișcarea cealaltă de creștini după Evanghelie. Și la fiecare astfel de mișcare a fost la bază o ieșire afară din tabără. Repet, dacă s-ar fi aplicat versetul acesta ad literam pentru ei și l-ar fi luat că e vorba de un anumit cult sau de o anumită biserică, atunci ei n-ar fi trebuit să facă niciodată pasul, nimeni n-ar fi fost aici, n-ar fi fost decât două mari biserici în lumea asta, cea ortodoxă și cea catolică, la un moment dat se vor uni și ele și s-ar fi făcut o mare instituție în care oamenii s-ar fi pierdut cu toții. Faptul că suntem până aici a fost din cauza că mulți la rândul lor au trebuit să părăsească o anumită mișcare, o anumită biserică consacrată. Acum, revenind, nu-i vorba de asta, ci e vorba de a nu-ți părăsi obiceiul de a te strânge împreună. Ce faci tu când frații sunt strânși? Păi eu am treabă. Să ai grijă să fie într-adevăr bine justificată lipsa ta de acolo. Dacă nu, dacă tu te culci pe urechea asta liniștit că tu ai înțeles bine Evanghelia și că n-ai nevoie de frați, să știi că te vei pierde. Dacă tu zici, eu mai bine stau acasă singur în post și rugăciune, când frații sunt strânși, atunci n-ai nicio scuză. N-ai nicio scuză. Noi nu suntem oameni să ne trăim viața pe cont propriu. Nu așa ne-a făcut Dumnezeu. Dacă n-ai adunare în locul acela, te întâlnești tu singur cu Domnul. Și dacă nu ai decât pe încă unul, acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt în mijlocul lor. Dacă sunt doar doi, al treilea e Domnul, sau mai bine zis, el e primul și ceilalți doi. Dar este o adunare și trebuie să fie o adunare, fraților. Și ar trebui să fie cât de des posibil. Dacă nu în forma aceasta, în plen, cu toți frații, măcar câte doi sau trei frații pot să se strângă. Dacă te strângi în numele Domnului Isus, El este acolo. Și să fie asta zilnic. Și dacă nu poți să te întâlnești cu alți frați, întâlnește-te cu familia și cere-i Domnului să se coboare în mijlocul familiei tale. Aceea e prima biserică, biserica din casa ta. Să nu părăsești obiceiul acesta de a te aduna împreună. Despre asta e vorba aici. Ci să ne îndemnăm unii pe alții. La ce? Să mergem mai departe. Că pentru asta e adunarea, să ne îndemnăm unii pe alții, să ne încurajăm. Se termină adunarea, s-a terminat explicația din cuvânt, s-a terminat predica. Ce urmează după aceea? Urmează timp în care frații să poată să-și dea îndemnuri unii altora și surorile. Să fie îndemnuri. Despre asta e vorba în Biserica lui Dumnezeu. Și spune aici, dacă este vreo îndemnare în Hristos, faceți-o, fraților. Domnul să ne ajute la asta. Al doilea lucru care e aici, menționat în Filipeni, dacă este vreo mângâiere în dragoste, și cuvântul mângâiere se referă la ceva spiritual și anume la consolare, o mângâiere a inimii, o consolare a inimii, noi trecem prin multe necazuri și nu toți în aceeași măsură, dar unii prin multe, acum, alții vor trece mai târziu, alții au trecut mai devreme, sunt perioade și perioade în viață. Și dacă n-ai avut până acum necazuri mari, să te aștepți, că nimeni nu e scutit de asta. Și dacă le-ai avut, să nu crezi că ai scăpat, că ele pot să vină oricând. Domnul Iisus a spus, în lume veți avea necazuri. Dar slăviți să fie Domnul că împreună cu necazurile El dă și mângâiere sau consolare. Pentru aceasta este adunarea lui Dumnezeu, să găsești mângâiere. În primul rând vorbește Apostolul Pavel că ceea ce ne dă nouă mângâiere este Scriptura. Și ai grijă să nu ratezi mângâierea care vine prin Scriptură. Spune așa. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Să-ți iei mângâiere, consolare din Scriptură. Când citești tu acolo cum se va sfârși lumea aceasta, cum se va pune într-un final, se va pune capăt la toată nebunia lumii acesteia și că Domnul Iisus va domni și noi ne vom arăta împreună cu El în slavă, asta îți va da multă mângâiere. Scriptura dă mângâiere. Când citești în Psalmi, găsești mângâiere. Și când citești în întreaga Scriptură, găsești mângâiere. În al doilea rând, însuși Dumnezeu dă mângâiere și Pavel continuă în Roman 15:5, Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții. El însuși, Dumnezeu, ne dă mângâiere, iar Duhul Sfânt este numit mângâietorul. Așadar, mângâiere primim prin Scripturi de Dumnezeu Tatăl și de la Dumnezeu Duhul Sfânt. Dar și noi trebuie să dăm mângâiere. Și noi trebuie să dăm consolare fraților noștri. Să-i ajutăm pe ei. În a doua Corinteni, Apostolul Pavel vorbește despre această mângâiere care o dădea fraților. Și să știți, Pavel când era demustrat, nu era scurt în a mustra. Și nu se îngrijora, nu cumva să fie cuvintele mele interpretate greșit. El încerca să spună adevărul așa cum era. Și de multe ori îi durea pe mulți cărora le spunea adevărul. Dar este o mângâiere pe care trebuie să o dăm și noi. Unii altora. Pavel spune așa în a doua Corinteni, capitolul 1, versetul 6. Așa că dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. Coloseni, capitolul 4, vorbește despre aceeași mângâiere. Versetul 7. Tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele prea iubit și slujitorul credincios, tovarșul meu de slujbă în Domnul. Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. Pentru aceasta erau slujitorii lui Dumnezeu, să mângâie inimile fraților. Și tot în același capitol, versetul 11, și Iisus zis just, ei sunt din numărul celor tăiați împrejur și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere. Și Barnaba, și Just, și Tihic erau oameni care acordau consolare unii altora și chiar și apostolului Pavel. Dragii mei, dincolo de mângâierea aceasta pe care ne-o dă Scriptura, pe care ne-o dă Dumnezeu, Duhul Sfânt și pe care ar trebui să o avem reciproc, este o mângâiere și mai mare, nu știu dacă e corect să spun mai mare decât toate, dar care este mai aproape de noi decât toate. Când citești despre venirea Domnului, spune așa, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și oamenii astăzi au alergie la cuvântul răpiți. Nu există răpire. Ce e asta? Nu există. Auzi cum spune aici Domnul. Cu ce te mai mângâi tu? Căci mai departe cuvântul spune așa. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Consolați-vă. Nu la infinit și nu veșnic vom sta noi pe pământul acesta să suportăm o cară, batjocură și prigoană. Într-o zi, Domnul, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, își va lua biserica acasă, sarea va fi luată din lume, lumina va fi luată din lume, oamenii vor bâi în întuneric spiritual și moral și putreziciunea va crește, dar biserica va fi acasă cu Domnul. Și când te gândești la asta, să fie mângâiere pentru inima ta, că toate sunt pentru o vreme și că vremea aceasta este aproape de final. Este o mângâiere aproape de inimile noastre. Mângâierea că vine Domnul, fraților. Este o mare mângâiere. De la Dumnezeu, prin Duhul Sfânt și prin cuvânt, este aceasta. Vine Domnul. Vine Domnul. Mai slujește. Mai slujește un pic. Mai depune tot efortul. Dă-ți toate silințele. Pentru că timpul este foarte scurt. Încearcă să faci tot ce ține de tine. Pentru că vremea este aproape și Domnul este gata să vină. Al treilea lucru, dacă este vreo legătură a Duhului, și ar trebui să fie o legătură a Duhului, pentru că ceea ce face legătura între frați este Duhul lui Dumnezeu. Și primii creștini stăruiau în legătura frățească. Dragii mei, din punct de vedere social sau economic sau ca educație sau ca, nu știu, ca vârstă, noi suntem oameni foarte diferiți. Și ceea ce face unitate dincolo de vârstă, dincolo de poziția socială, dincolo de posesiuni, dincolo de orice alt lucru, ceea ce ne face pe noi să fim una este această legătură a Duhului. Duhul Sfânt în viața omului, atunci când începe să lucreze, se vede și în exterior pentru că el are legătură cu frații. Și vezi lucrarea Duhului în el și după asta. Cunoaștem că am trecut din moarte la viață prin faptul că iubim pe frați. Și aici spune că legătura Duhului se vede. Legătura Duhului este în măsura în care ai legătură cu trupul lui Dumnezeu, cu trupul lui Hristos. Dacă Duhul lui Dumnezeu lucrează în viața ta, întotdeauna te va lipi de trupul Domnului, pentru că El este Cel care ne botează pe toți, ne-a botezat într-un trup și noi ar trebui, cum spune Efeseni 4:3, să căutăm să păstrăm unirea Duhului prin legătura păcii în Biserica lui Dumnezeu. În final, al patrulea lucru și chiar al cincilea vin împreună, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare. Și dau două versete. Milostivi ar trebui să fim față de toți, să fim miloși și să ajutăm cât putem. Dar este o ordine pusă aici în Scriptură, Galateni 6:10, cât avem prilej, adică aici cât suntem pe pământ și cât avem posibilități, să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Așa să ne ajute Domnul. Este o poruncă a Scripturii și dacă este vreo milostivire, practică în primul rând în Biserica lui Dumnezeu și pe urmă față de toți, așa cum spune Scriptura. Și dacă este vreo îndurare, trebuie să fie o îndurare. Și în Coloseni 3:12 spune, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, unii față de alții, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. Dacă fratele tău a păcătuit, să-ți fie milă de el, asta înseamnă să ai îndurare. Bineînțeles, dacă el vrea să se ridice, să-l ridici și să-ți fie milă, să-l ajuți, să te rogi cu el, să nu fii aspru. A, dacă este un ipocrit și el e căzut și zice, sunt bine, e, atunci e altă discuție, cu fariseii se tratează altfel. Dar dacă el este sincer și în lupta lui se întâmplă să fi căzut, să ai inima asta plină de îndurare, să ridici pe fratele tău rănit, să-l pui pe umăr, să pui umărul acolo și să-i zici, hai frate să ne rugăm împreună, hai ca Domnul să te ridice, să fii un sprijin. Dacă el e sincer și cere ajutor, dacă este un ipocrit și zice n-am nevoie, eu sunt bine și tu îl vezi că trăiește în păcat, atunci lasă-l, pentru că Dumnezeu are căile lui ca să-l cerceteze și să-l trezească. Iar treaba bisericii este să-l separe până când ajunge la pocăință. Nu discutăm astăzi despre detalii. Al doilea verset din Filipeni este un îndemn la unitate. Faceți în bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Unitate desăvârșită. Repet, unitatea o face Duhul Sfânt. Fraților, noi n-am predicat despre unitate și nici nu ne-am rugat pentru unitate. Nu știu dacă să ne amuze sau să ne întristeze. Nu știi cum să reacționezi când bisericile care se află în certuri de nu știu câți ani, ei sunt în continuare în certuri, de ani de zile, de 10 ani, de 20 de ani, și ei în toți anii aceștia s-au rugat pentru ce? Pentru unitate, fără să facă nimic. Nu-i de râs, e de plâns. Dar pe de altă parte e ridicol. Cum mă, fraților, voi doar atât vă rugați pentru unitate, n-ați făcut pasul mai departe? Păi acolo unde lucrează Duhul Sfânt, nu te mai rogi pentru unitate, că unitatea aceasta o lucrează Duhul lui Dumnezeu. Tu trebuie să îți vezi de viața ta călăuzit de Duhul Sfânt și unitatea este de la sine înțeleasă. Și unitatea aceasta se vede în sentimente, într-o simțire, se vede în dragostea unii față de alții, să ai același suflet și același gând, același interes, aceeași dorință să duci mai departe Evanghelia Domnului Iisus. Versetul 3 vorbește de motivații greșite în lucrare și completează ceea ce se spunea în capitolul 1, și anume, să nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă. Dragii mei, nu se are în vedere doar lucrarea pe care o faci, ci și pentru ce o faci. Știți, sunt mulți tineri care se îmbracă de multe ori indecent, de alte ori cât de cât frumos, și se pun pe scenă să cânte o cântare Domnului. Bine, cântare e cântare. Tu zici că o cânti Domnului, dar pentru ce o faci? Ca să te vadă alții că tu știi să cânti? Sunt multe dorințe din astea, vreau și eu să stau la un amvon, vreau să stau să spun adunării. Bun, bine, poate vorbești chiar bine și spui cuvintele Domnului, dar dincolo de faptul că tu faci asta, Domnul se uită și la motivație. Pentru ce o faci? Și sunt două motivații greșite, o motivație bună ca să-L slăvești pe Dumnezeu și sunt două greșite. Una, din duc de ceartă, și oamenii aceștia din capitolul 1 de care vorbeau în Roma, ei vesteau Evanghelia din duc de ceartă, ca să mai adauge un necaz la lanțurile apostolului Pavel, sau poți să o vestești din slavă de șartă, să te slăvești pe tine. Ar fi prea mult de vorbit câte lucrări se fac astăzi în biserica creștină ca oamenii să-și ia merite personale. În unele biserici e un întreg program, iese unul cântă, iese altul, știu eu, spune o poezie, iese altul, spune un verset, iese altul, nu știu ce mai face, și fiecare face lucruri și ai zice lucrurile astea bune. Bine, câte sunt cu o motivație corectă? Câte sunt? Și orice ai face, ai grijă la motivație. Te duci să vestești Evanghelia în oraș. Slavă Domnului, Domnul să ne ajute să vestim Evanghelia. Te duci la spital. Dacă motivația ta este să-i slujești Domnului și să păstrezi lucrul ăsta nascuns, slăvit să fie Domnul. Dacă tu te duci pe urmă să le spui la alții, dar eu am fost la spital, dar eu am fost în oraș, eu am făcut lucrurile astea, atunci ai terminat discuția. Dacă vrei să demonstrezi altora că tu poți, că tu știi, că tu ești în stare, de prea multe ori s-a întâmplat așa. Dă-te la o parte că știu eu. Chiar știi? Sau să spui altora, noi facem. Atunci este o motivație total greșită. Dacă este din duc de ceartă să le demonstrăm altora că ei nu sunt, iarăși este o motivație greșită. Noi, dragii mei, prin Harul lui Dumnezeu, tot ceea ce facem, facem motivați de un singur lucru. Vrem ca Domnul să fie slăvit. Vrem ca frații să se trezească și ca cei necredincioși să vină la pocăință. Iar fariseii, bineînțeles, vor batjocori o astfel de lucrare și o vor respinge, că asta e treaba lor, așa cum și cu Domnul, așa fac și cu noi. Indiferent cum ar fi, motivația noastră să fie corectă. Orice faci, ai grijă pentru ce faci. Când ai milostenie, ai grijă pentru ce o faci. Orice lucru pe care îl faci. Nu trâmbița. Când postești, când te rogi, să fie din dorința de a sluji lui Dumnezeu. Nu din duh de ceartă sau din slavă de șartă. Regula de aur a smereniei este așa, în același verset. În smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Aici e foarte dificil. Cum să-l vezi tu pe fratele tău care are 10 clase, de exemplu, și tu ai două facultăți, să-l vezi mai presus? Măi, fraților, în lucrarea lui Dumnezeu, lucrurile nu merg așa. Ele nu se contabilizează după studii, nici după câte cărți ai citit, nici măcar după câte suflete ai câștigat pentru Domnul. Nu așa este. Este un alt criteriu. Cine e cel mai smerit? Cine să fie slujitorul vostru? Să fie robul tuturor. Să te faci rob. Ei, asta este ceea ce dă valoare unui slujitor. E cu totul altfel decât în lume. E cu totul altfel. Domnul să ne ajute să înțelegem. În smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Poate fratele tău de care tu râzi și pe care îl disprețuiești, el să aibă o viață de rugăciune ascunsă și sinceră cu Dumnezeu mai mult. Și eu cred că vom avea surprize în ziua aceea a veșniciei și vom vedea pe unii răsplătiți cu mult mai mult decât ne-am așteptat cu privire la ei și pe alții poate mai puțin, pentru că adevărata lucrare a lui Dumnezeu se face nascuns și ar trebui să-i privim pe fiecare dintre frații noștri mai presus. Versetul 4 spune: fiecare dintre voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Bineînțeles, noi trebuie să urmărim și foloasele noastre, în sensul că trebuie să îngrijim de nevoile noastre și ale familiei noastre. Și vorbesc în primul rând de foloasele materiale. Dar ai grijă, dacă tu ai de ajuns pentru familia ta, vezi dacă are și fratele. E datoria noastră să vedem dacă fratele are tot ce-i trebuie. Are fratele tot ce-i trebuie? Nu să fie bogat. Dar are ce-i trebuie. Dacă nu, și tu ai, fă în așa fel încât surplusul tău să fie, să acopere nevoile altora. Așa trebuie să fie în biserică. Și Scriptura spune să-ți vezi de foloasele tale, dar și de ale fraților, nu doar de ale tale. Acum mai este o problemă în foloasele spirituale. Că una e cu foloasele materiale sau interesul material și alta e în interesul spiritual. Vezi pe câte un om care este foarte concentrat pe sine, câte un frate sau câte o soră. Eu sunt foarte concentrat pe mine. Vreau Duhul Sfânt. Bine, pentru ce? Să fiu și eu ca fratele. Să pot și eu când mă rog să scoboare foc din cer. Când vestesc eu Evanghelia să se vadă putere. Dacă asta e motivația, stai liniștit, niciodată nu o să primești nimic. Dacă tu ești concentrat pe tine însuți, în căutarea ta după plinătatea Duhului Sfânt, îți spun mai dinainte că nu vei primi nimic. Este un folos al tău din coborârea Duhului Sfânt. Dar Duhul Sfânt se primește ca să slujești altora. Și dacă urmărești foloasele celorlalți. Dacă tu ca nevastă ceri în familie prezența și plinătatea Duhului Sfânt să poți să-l ajuți pe bărbatul tău, să poți să fii o mamă pentru copiii tăi, sunt mari șanse să vină. Dacă tu ca băiat necăsătorit te gândești la colegii tăi și te gândești la lumea asta care pierde și dacă tu ca tată te gândești la familie și la toți cei din jur, dacă urmărești foloasele și ale lor spirituale, nu doar ale tale, atunci poți să ceri și să primești. Dacă te concentrezi doar pe tine, sunt două extreme. Una să te concentrezi numai pe tine și alta e să te neglijezi total pe tine. Nici una, nici cealaltă nu e bună. Și noi oamenii de obicei suntem așa. Mergem dintr-o extremă, dintr-un șanț în alt șanț, dar este o cale de echilibru. Echilibrul este așa. Tu trebuie să te concentrezi asupra foloaselor altora și tu vei fi și tu beneficiat de prezența Duhului Sfânt. Uitați-vă cum au primit apostolii. Dă putere robilor tăi să vestească cu îndrăzneală Evanghelia. Pentru ce? Ca oamenii aceia, pentru folosul lor spiritual, să fie și ei mântuiți. Și Dumnezeu le-a dat putere prin umplerea cu Duhul Sfânt. Au avut și ei beneficiu din asta? Bineînțeles. Dar nu ei au fost prioritari. Atenție la căutarea asta bolnăvicioasă a sinelui. Eu pentru mine. Eu pentru nevoile mele. Eu ca să fiu. Și chiar dacă nu o spun pe față, eu ca să fiu văzut de alții. Dacă e așa, niciodată nu va veni nimic mai mult, ci vei rămâne plafonat la același nivel și să nu te întreb de ce nu toarnă Dumnezeu mult. Dacă dorința noastră ca Dumnezeu să ne umple este cu privire la slujire, Doamne, nu pot să vestesc Evanghelie. Nu am ungere când vestesc Evanghelie. Oamenii nu mă ascultă. Doamne, nu mă descurc în familie. Doamne, eu nu sunt preot pentru casa mea. Doamne, eu nu sunt o soție supusă și cu un duh blând și liniștit. Doamne, pentru toate acestea, eu vreau să mă umpli cu Duhul Sfânt ca să pot fi o binecuvântare pentru cei din jur. Te beneficiezi și tu, dar urmărești și foloasele altora. Repet, versetul acesta spune: fiecare să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele celor. Nu numai la ale tale și spiritual, ci și ale celorlalți. Și vin acum la partea aceasta a imnului de laudă. Este o parte atât de frumoasă din Scriptură. Câteodată stai și te gândești, cum or fi cântat primii creștini? Știți că Apostolul Pavel le spune: vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Mulțumim și cântând lui Dumnezeu. Asta era dorința lui pentru frați. Ce cântau ei? Ei bine, aici avem un text foarte probabil, un text de cântare creștină. Și foarte frumos cum cântau ei. Dragii mei, ce conținut puternic, chiar și ca învățătură, chiar conținut teologic am putea spune, conțin versurile acestei cântări sau aceste versete de la versetul 6 până la 11, ce încărcătură era și în cântarea lor. De asta spunea Pavel, vorbiți cu cântări duhovnicești. Pentru că puteai să le iei și erau ca niște cuvinte din Scriptură. Apostolul Pavel le are, le ia și le face pur și simplu să fie Scriptură prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că ele erau inspirate de Duhul Sfânt. Și adevărata cântare duhovnicească, ea se numește așa duhovnicească pentru că e inspirată de Duhul Sfânt și se cântă sub ungerea Duhului Sfânt. Și are un conținut profund despre Domnul Iisus sau despre lucrurile spirituale. Uitați-vă ce text avea această cântare. Spun întâi de conținutul teologic. Am scos 4 idei. În primul rând spune că Domnul Iisus este Dumnezeu adevărat, preexistent. Mare importanță are acest fapt. Pentru că astăzi sunt mulți care spun că El nu a fost nici divin și nici n-a fost veșnic din veșnicie în veșnicie. Religia musulmană afirmă asta. Chiar și iudaismul neagă divinitatea Domnului Iisus. Și dintre sectele moderne, Martorii lui Iehova, mormonii și alte astfel de mișcări, neagă divinitatea Domnului Iisus și preexistența Lui. Al doilea lucru, El a fost cu adevărat om și s-a întrupat, în aceeași cântare este. Al treilea, Domnul Iisus a căutat ce era mai bun pentru noi, binele sau foloasele noastre, nu ce era mai bun pentru El însuși. A căutat folosul altora. Vedeți, este împlinirea ceea ce Duhul Sfânt vorbea prin Apostolul Pavel. El a căutat foloasele altora, nu pe ale sale. Și la fel ar trebui să facă toți creștinii. Și al patrulea lucru, Domnul Iisus este vrednic de închinare spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Adică prin voia lui Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus merită și îi se cuvine închinare. Poți să-i te închini lui și mai mult decât atât. Ești dator să-i te închini lui și să-l lauzi pe el și să-i cânți lui. Să te rogi lui. Într-o zi se va pleca în fața lui orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și, dragii mei, în cer și pe pământ, el va primi închinare. Sub pământ doar îi se va recunoaște autoritatea. Făpturile căzute din adâncul pământului nu pot să aducă închinare, dar genunchii lor se vor pleca și recunosc că nu e autoritate mai mare decât Domnul Iisus Hristos. Știți, autoritatea lui asupra duhurilor necurate era încă de pe pământ. Și când au venit la legiunea aceia 6.000 de demoni, te știm cine ești, ai venit să ne chinuiești înainte de vreme. Ai o vreme când veți fi chinuiți? Da. Și ai venit să ne chinuiești înainte de vreme. Știau cine este cel care va stăpâni asupra lor. Duhurile necurate știau bine lucrul ăsta. Și Domnul le poruncește și ele ascultă și ies din omul acela și se duc în turma de porci. Nu-i nimeni care să poată să ridice obiecție înaintea Fiului lui Dumnezeu. Acest Mântuitor viu, dragii mei, este în același timp cel mai mare și cel mai puternic împărat din tot universul. Fiul lui Dumnezeu, cel căruia îi dăm toată slava. Mergem detaliat pe acest text și scoatem câteva lucruri. În primul rând, versetul 6 spune că el, măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Atenție, nu doar că avea chipul, era Dumnezeu. Este o formă de a spune. Nu intrăm acum în detaliile textului grecesc. Și nici n-ar avea sens să facem asta. Spun doar atât că și Ioan își începe Evanghelia spunând de când exista Domnul Iisus. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Bine, și înainte de a fi Domnul Iisus nu există acest înainte. El era veșnic de la început. Începutul este așa. Domnul Dumnezeu pe scaunul lui de domnie, Fiul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt. Și de acolo începe creația. Mintea noastră nu înțelege în întregime ideea de veșnicie, însă El era Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Dumnezeu adevărat și viața veșnică. Asta i-a și șocat pe iudeii din vremea lui, pentru că El își afirma dumnezeirea, El nu putea să-și nege dumnezeirea. Și era problemă, pentru că ei spuneau, tu care ești om, te faci pe tine Dumnezeu. Și asta îi șoca, pentru că nu puteau înțelege cum cuvântul veșnic al lui Dumnezeu s-a întrupat. Până astăzi este o taină pentru ei și s-a făcut om. Și în capitolul 8 are o discuție cu evreii, versetul 56, și le spune așa, tatăl vostru Avram a săltat de bucurie care să vadă ziua mea, a văzut-o și s-a bucurat. Avram din ceruri privea lucrarea Domnului Iisus de pe pământ. Privea întruparea și lucrarea lui publică. Și ei au spus, n-ai nici 50 de ani, i-au zis iudeii și l-ai văzut pe Avram? Iisus le-a zis, adevărat, adevărat, vă spun, că mai înainte ca să se nască Avram, sunt eu. Și eu sunt, era numele lui Dumnezeu Tatăl în vechime. Și când el a spus, eu sunt, ei au rămas șocați. Au pus mâna pe pietre să-l ucidă, pentru că ei și-au dat seama că el se făcea una cu Dumnezeu. Și într-adevăr, nu că se făcea, el chiar era una cu Dumnezeu dinainte de veșnicii. Atenție mare! Dacă el care era una cu Dumnezeu, spune în continuare versetul 6, zice, el n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și traducerea și aici este foarte subțire. Limba română de multe ori n-are cuvinte care să exprime exact înțelesurile. Un înțeles mai bun ar fi fost că nu s-a lipit cu tot din adinsul de acest lucru, că el era una cu Dumnezeu. Sau n-a ținut în mod special să rămână în starea în care era înainte de creație. N-a ținut în mod special. A fost dispus să se coboare, să se umilească. Dragii mei, cât de mult trebuia să se umilească? În spaniolă spune, no estimo al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Nu a considerat faptul că era egal cu Dumnezeu ca un lucru de care să se agațe, de care să rămână lipit. Ci a fost dispus să se coboare. Și o primă întrebare pentru noi este cât de jos suntem dispuși noi să ne coborâm. Cât de mult s-a coborât el. Din starea lui de Dumnezeu veșnic, dinainte de creație, de la început până la sfârșit, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, să vină să se facă exact ca un om. Versetul 7 continuă și spune, s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Ce înseamnă că s-a dezbrăcat de sine însuși? S-a limitat pe sine intrând în timp și spațiu. A intrat în istoria noastră ca să schimbe istoria. Și o comparație, termenii de aici puteau să fie foarte relevanți pentru vremea de atunci. Era ca și cum fiul împăratului Romei, al lui Cezar. Cezar era un titlu, nu un nume. Spre exemplu, fiul lui Iulius Cezar. Dacă el s-ar fi coborât de pe tronul lui de domnie, fiii stăteau la dreapta tatălui, pe scaunele lor de domnie. Și Imperiul Roman era cel mai mare. Și să-l vezi dintr-o dată pe acest om cu toată podoaba lui, că și-o dă jos și se îmbracă niște haine de sclav, de ultimul sclav de la curte. Cel mai de jos. Ei, asta era șocant. Ai fi rămas uimit. Cum să faci asta? Dragii mei, asta e o comparație palidă pentru ceea ce a făcut Domnul Iisus. Știți, noi privim la jertfa lui, dar înainte de a privi la jertfa lui, trebuie să privim la întruparea sa și cuvintele de aici aruncă lumină. Asta era cântarea lor. Fiul lui Dumnezeu n-a găsit ca un lucru de apucat să rămână una cu Dumnezeu. A fost dispus să se coboare. Ca un rob s-a făcut din poziția lui de fiu, s-a făcut sclav. Și într-o zi s-a coborât pe sine însuși atât de mult și s-a pus atât de jos încât a stat la picioarele celor 12, s-a încins cu prosopul și le-a spălat picioarele. Mai jos de atât nu putea să existe o coborâre. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos. El, dacă s-a coborât atât de mult, ce motive am avea noi să ne ținem bățoși? Să nu ne smerim. Cine suntem noi? Oricare dintre noi. Cine suntem noi și cine a fost El? Și dacă El s-a smerit, ce motive am avea să fim mândri? S-a făcut asemenea oamenilor și nu doar asemenea oamenilor. El s-a făcut om în mod desăvârșit omul. De aceea Pilat, în mod profetic, a spus, iată omul. Pentru că El era omul. Omul care n-a reușit să fie Adam. Adam ar fi trebuit să fie omul care să trăiască pentru Dumnezeu și n-a trăit pentru Dumnezeu. Și vine al doilea Adam și el trăiește pentru Dumnezeu. De la naștere până la moarte. De aceea merită numele acesta. Iată omul. El este omul desăvârșit. Omul fără păcat. Iată omul care ar trebui să fie Adam și care ar fi trebuit să fie fiecare dintre noi. Dar n-am fost. El a fost singur, fără păcat. El s-a făcut om, asemenea nouă, repet, fără să aibă fire păcătoasă și fără să aibă păcat. În veșnicie s-a făcut sfat și când Fiul lui Dumnezeu a decis, a spus, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, trimite-mă, tu n-ai vrut nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Și a luat trupul acesta, s-a supus tuturor limitărilor și a intrat în lumea noastră. La împățișare, versetul 8, a fost găsit ca un om. S-a zmerit și s-a făcut ascultător de Dumnezeu până la moarte. Vai, numai faptul că s-a coborât atât de mult ca sclav era mai mult decât ai fi putut să crezi. Să te faci așa de jos, să te cobori ca rob. Și n-a fost doar atât. El a fost dispus să moară, să se încarce cu păcatele noastre. Și mai mult decât atât, dragii mei, parcă n-are limite zmerenia Domnului Iisus, coborârea Lui. Ar fi fost de ajuns să moară, dar n-a fost moartea care era comună și normală. Știu eu să fie împuns cu sulița sau să fie tăiat cu sabia. Ce a fost, zice aici Scriptura, încă moarte de cruce, cea mai de jos moarte, moartea celor mai ticăloși oameni. Și vreau să spun, nu doar moarte de cruce, și batjocură pe lângă ea. Că nu se spune despre cei doi tâlhari că pe ăștia i-a batjocorit cineva înainte să-i pună pe cruce. Dar pe el l-au batjocorit 6 ore cel puțin. Poate chiar mai mult. Batjocură peste batjocură. Dragii mei, atât de mult s-a umilit Domnul. Și dacă el s-a umilit atât de mult, dacă el și-a dat viața, s-a dus până la moarte, până în adâncimile smereniei, cele mai de jos. Și încă moarte de cruce, normal că de aici a ieșit o mântuire veșnică și că dacă un om respinge o astfel de mântuire, el nu are nicio șansă. Nicio șansă dacă o astfel de mântuire, tu rămâi nepăsător față de ea. Dacă ea nu schimbă viața, dacă ea nu te face dator, dacă ea nu te face să te smerești așa, nu e nicio șansă pentru tine și e drept să fii judecat și pedepsit. Tot cerul a striga împotriva ta, dacă știind cât de mare e mântuirea asta, ai continua să străiești propria viață pentru tine și pentru foloasele tale. El s-a coborât atât de mult și Dumnezeu, cel mai mult din univers, apreciază valoarea jertfei Domnului Iisus, însuși Dumnezeu Tatăl. Eu voi vedea sângele. Dumnezeu a apreciat la justa ei valoare jertfa Domnului. Și îngerii au apreciat și nu știu dacă noi apreciem așa cum ar trebui să apreciem. Asta e esența creștinismului. El s-a umilit atât de mult, s-a coborât atât de mult, s-a făcut ca noi, s-a făcut ascultător, s-a făcut rob, a dus viață de rob, s-a coborât față de ucenici, le-a spălat picioarele, a dus la moarte, moarte încă de cruce, moarte cu batjocură, cu ocară, și Dumnezeu a apreciat jertfa aceasta și spune de aceea, ei aici vine partea atât de frumoasă, slăvit să fie Domnul că este scris așa, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, în starea de dinainte și mai mult decât atât, că înainte a fost Dumnezeu și acum era omul Dumnezeu, Dumnezeu și om, omul Iisus Hristos, care a trecut, Dumnezeul care a trecut prin experiența morții pentru păcatele omenirii. Așa ceva e de neconceput. Mintea noastră încă ea nu poate să perceapă în întregime adâncimile jertfei Domnului Iisus. Ne va trebui veșnicia și ne va trebui mintea aceea desăvârșită când vom cunoaște în mod desăvârșit. Ce mare este jertfa Domnului! Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, dar el avea starea de Dumnezeu dinainte. Da, dar acum a avut aceeași stare de Dumnezeu plus încă un lucru. Ceva adăuga și anume, acel Dumnezeu care s-a făcut om și care s-a dus în ceruri cu semnele cuielor pe care le poartă până astăzi ca mijlocitor între noi și Dumnezeu Tatăl. L-a înălțat nespus de mult. I-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Slavă lui Dumnezeu că într-o zi se va întâmpla asta. Frații mei, de a înțelege cu adevărat lucrarea sa. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Ce fel de oameni? Sunt lucruri veșnice. Sunt lucruri scrise aici în Scriptură. Când jertfa Domnului Iisus va fi făcută clară în fața ochilor noștri, viața noastră va fi transformată radical și definitiv. Niciodată nu vei mai fi același. Domnul să ne o prezinte așa cum este.
Amin.
Domnul s-a înălțat în ceruri, a fost înălțat de Tatăl, și spune acolo în cer, ne dă în îndurarea lui la o parte un pic perdeaua, să vedem și noi dincolo în ceruri. Iată ce se întâmplă în ceruri. Ei, făpturile cerești, cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pe cețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni de orice seminție, de orice limbă, din orice norod și din orice neam, ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat și în prejurul scaunului de domnie. În jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii, sute de milioane, miliarde de îngeri, miliarde de îngeri. Poți să-ți închipui asta? În fața tronului de domnie și pe tronul de domnie este Domnul, Domnul nostru, căruia ne rugăm, ne-a mântuit, care intră de multe ori în cămăruța ta, care intră în adunarea lui. Nu te frânge lucrul ăsta. În fața acestui domn spune așa, ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, iată se împlinește Scriptura. În cer, pe pământ, sub pământ, în mare, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaun de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Dragii mei, cuvintele astea s-au împlinit și se vor mai împlini. Vom fi acolo să le vedem. Atenție! Din ce categorie vom fi? Din cei din ceruri care laudă sau din cei care vor fi sub pământ în locuința morților în chinuri? Și aceia vor recunoaște autoritatea și vor spune, da, tu cu adevărat ai murit, tu cu adevărat ai înviat, tu cu adevărat ai smerit atât de mult, dar eu am fost un căpos, eu am ținut la viața mea, am ținut viața mea în mâinile mele, am vrut să conduc eu cu frâiele mele. Mi s-a spus de ateu să mă smeresc, eu am vrut să rămân așa, mândru. Și pentru Lucrul ăsta sunt aici. Atenție mare cu mântuirea. Domnul s-a smerit și spune și nouă să aveți gândul acesta. Cât de mult ar trebui să ne smerim noi, fraților? Până unde ar trebui să meargă smerenia noastră? Crezi că ai mers prea departe? În cer, pe pământ și sub pământ, numele acesta primește slavă. Dragii mei, vine vremea când le vom vedea, acum le citim, curând le vom vedea cu ochii noștri. Iată încă un moment când Domnul Dumnezeu îl prezintă pe Fiul Lui ca împărat al împăraților și ca domn al domnilor. Apocalipsa 19 spune așa, versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se chema cel credincios și cel adevărat. Și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Spune aici că i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Încă nu știm numele acesta. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călare pe cai albi îmbrăcate cu insubțire, alb și curat. Asta e mireasa lui sub forma oștilor care vin să judece pământul și să domnească cu el 1000 de ani. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a totputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapse avea scris numele acesta, Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Cine este Domnul Iisus? Când ne-a revelat Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Mai este mult și vom descoperi în veșnicie. Dar tot ceea ce știm, dragii mei, tot ceea ce ne spune cuvântul acesta, să se transforme în viață în noi. Tot imnul acesta de laudă la adresa Domnului are un scop. Să ai și tu gândul acesta. Să-l am și eu. Să fim niște oameni smeriți. Să-și facă deplin Dumnezeu lucrarea în noi. Să se cunoască că suntem ai Lui. Să se vadă smerenie. Să se vadă umilința noastră înaintea Lui Dumnezeu. Să vadă că îi tratăm pe frați mai presus decât pe noi înșine. Totul este spre slava Lui Dumnezeu și cinstirea Domnului Iisus trebuie să fie egală cu cinstirea Tatălui. Spune că orice limbă va mărturisi spre slava Lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Și Domnul a spus încă de pe pământ, Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl pe care L-a trimis. El e vrednic de cinste, El e vrednic să fie slujit, El e vrednic să fie iubit. Noi suntem vrednici să ne smerim, să ne umilim și Domnul să ne ajute la asta. Amin.